Areena.
Tämänkertaisessa Kielen päällä -ohjelmassa puhumme kielenhuollosta. Ja täällä on vieraana Ylen kielenhuoltaja Riitta Hyvärinen. Ja sitten lopuksi on Sana Inhokin vuoro. Riitta, kerrotko alkajaisiksi, mitä se ihmeellinen kielenhuolto on?
No jos kielenhuolto ajatellaan sillä ylätasolla, niin se on oikeastaan asia, joka pitää meidän yhteisen yleiskielen ymmärrettävänä ja järjellisenä. Ja toki kielenhuoltoon kuuluu ihan niitä konkreettisiakin asioita. Eli esimerkiksi annetaan sanasuosituksia, onko parempi sanoa niin vai näin suomeksi, mitenkä joku asia kirjoitetaan, mitenkä joku lause tai virke kannattaisi kirjoittaa, jotta se olisi mahdollisimman ymmärrettävä ja järjellinen. Ja kielenhuolto ennen kaikkea niin kuin kohdistuu kirjoitettuun yleiskieleen, eli esimerkiksi median kieleen, viranomaisten kieleen, josta kaikkien suomalaisten pitäisi saada selvää.
Onko kieli jotenkin rapautunut, että kysytäänkö sinulta aika paljon kysymyksiä keskimäärin?
No, jonkun verran kysytään siitä, mutta sillä tavalla kun ajatellaan, että kieli ei ole elävä kieli, suomi on elävä kieli, elävät ihmiset puhuu sitä äidinkielenään, niin kieli muuttuu koko ajan. Ja se, mikä joidenkin mielestä on rapautumista, voi toisten mielestä kuulua ihan normaaliin kielen elämään ja siihen muuttumiseen. Ja tämä nyt on ehkä aika karkea yleistys, jos sanon, että niin kuin mitä tiukempi näkemys ihmisellä on, että kieli ei saisi muuttua siitä, millaisena hän on oppinut sen omassa nuoruudessaan, niin sitä herkemmin ajatellaan, että kaikki muutokset on sitä pahaa rapautumista. Minun mielestäni suomen kieli ei ole sillä tavalla vaaravyöhykkeessä eikä rapautumassa. Se muuttuu, joistakin muutoksista en pidä. Toiset on ihan ok, mutta että elävän kielen ominaisuuksiin kuuluu se, että kun maailma muuttuu, niin kieli muuttuu myös samalla.
Onko sitten normatiivisuus suorastaan pahasta?
Ei, ei. Normatiivisuus, eli se, että nämä asiat ovat oikein, nämä ovat väärin kielessä, kirjoitussa kielessä, niin samalla tavalla kuin ajatellaan, että onko paha asia, että Suomessa on oikeanpuoleinen liikenne. Suomessa voisi olla myös vasemmanpuoleinen liikenne, mutta tärkeintä olisi, että niin kuin liikkuja tietää, miltä puolelta on odotettavissa, että niitä autoja tai mopoja olisi tulossa. Ja samalla tavalla kielen normatiivisuus, eli se, että joitakin asioita meidän kirjoitetussa yleiskielessä ohjataan, niin se on ennen kaikkea meidän kirjoittajien ja kielenkäyttäjien niin kuin iloksi ja avuksi. Eli ei tarvitse joka ikinen kerta miettiä, että pitääkö tähän tulla i vai eikö tuu i, ja onko tämä isolla alkukirjaimella vai pienellä alkukirjaimella. Eli ohjeiden ja sääntöjen tarkoitus ennen kaikkea on tehdä kirjoittamisesta helpompaa ja myös lukemisesta ja ymmärtämisestä helpompaa.
Kerroit äsken, että on joitakin tapauksia, kun kieli muuttuu, että mistä et pidä, kun kieli muuttuu, niin kerrotko jonkun sellaisen muutoksen, mistä nyt et oikein pidä?
Sellaisia asioita, joista en pidä, niin on se voimat ja niin kuin se määrä, millä englanninkielisiä lainasanoja tulee Suomeen. Ja se on tietyllä tavalla ihan ymmärrettävää, koska useita uusia keksintöjä tulee Englannista tai tulee Englannin kautta. Ja se on niin kuin, että yleensä sääntö kuuluu, että se, mistä tulee uusi asia, sieltä yleensä tulee sen asian nimitys myös. Mutta se, että suomenkieliset kielenkäyttäjät ottaa jotenkin niin kuin semmoisena Jumalan sanana ja annettuna ne englanninkieliset ilmaukset jollekin tietyille jutuille, eikä edes ajatellakaan, että hei, tälle voisi olla suomenkielinen oma sana, tai että meillä on ollut aikaisemmin joku omaperäinen ilmaus. Ja tässä yritän miettiä, että mitä ensimmäisenä mulle tulisi mieleen englanninkielestä, nyt en heti saa kiinni, mutta se ilmiö oikeastaan, että englannin kieli jyrää tai sen annetaan jyrätä meidän kieli. No okei, yksi esimerkki, tiekartta. Tiekartta tuli ja sen jälkeen suunnitelmat jäi oikeastaan kokonaan sivuun.
No entäpä sitten, niin paljonkin on tällaisia, minulla on sana inhokkeja viikoittain ja sitten sellainen sana on ollut ainakin tuli mieleen kuin eskaloitua. Kaikki nykyään eskaloituu, ja se oli muuten ensimmäinen sana inhokki, niin mitä sanot siitä sanasta?
En inhoa eskaloitumista, se ei kuulu minun henkilökohtaiselle inhokkilistalle, ehkä sen takia, koska itse en hirveästi käytä sitä, enkä törmää siihen kovin paljon niissä ympyröissä, missä itse liikun, ja mua eskaloituminen ehkä naurattaa sen takia, koska siinä jotenkin niin kuin en käytä sitä ja se jotenkin, mä yritän saada niin kuin sanallistettua, että miksi se on musta huvittava sana ennen kaikkea, ennemmin kuin inhottava sana. Se on jotenkin niin kuin, olin ehkä kuullut käytettävän semmoisissa ilmauksissa Kalevauvan jossakin biisissä, jossa puhutaan eskaloitumista, että se niin kuin liittyy mulla semmoisiin hauskoihin mieleyhtymiin. Siksi en pysty sitä kauheasti inhoamaan.
Eli loppujen lopuksi tällaiset inhokit saattavat olla huvittaviakin sanoja.
Kyllä, kyllä. Ja muistaakseni Kalevauvan siinä biisissä eskaloituminen oli tällaisessa laulussa, jossa käytettiin ihmisten inhoamia sanoja tai sanontoja. Ja siinä yhteydessä niin mua se nauratti vaan hirveästi.
Sitten on rakenteellisiakin muutoksia, että vaikkapa tällainen, että onko se totta, että Suomi liittyy NATOon, niin eikös ennen sanottu ihan ilman muodollista subjektia, että onko totta, että Suomi liittyy NATOon?
Kyllä, mietin tässä toisaalta tämmöiset pronominit, se, tämä, nuo, niin kyllä ne puhekielessä niillä on haluttu painottaa aikaisemminkin. Ja se, että kannattaako tällaisia niin kuin painottavia pronomineja käyttää sitten kirjoitussa kielessä, esimerkiksi jos tehdään sitaatteja puhekielestä, niin itse näkisin, että aika monta kertaa ne on turhia. Joskus voi olla tarpeen, mutta useimmiten turhia. Ja se ei ole pelkästään, niin kuin lainaa englannista tämmöiset painottavat pronominit, vaan kyllä meidän omassa niin kuin tässä myös murteessa tulee sellaisia rakenteita. Mutta semmoinen rakenne, niin kuin rakennelaina englannista, josta on ehkä enemmän niin kuin huolissani, on se, että jos sanajärjestys otetaan suoraan vaikka englannista, että meillä Suomessa on se niin kuin tutusta uuteen sanajärjestys, eli ruumis löytyi takakontista, niin silloin ruumis on tuttu juttu, takakontti on uusi, eikä takakontista löytyi ruumis, niin silloin se ruumis olisikin niin kuin se uusi asia. Et tätä pitäisi muistaa, että Suomen sanajärjestys, se on tosi hienovarainen asia, monimutkainen asia, ja me ei voida niin kuin ottaa suoraan, tai ei kannata ottaa lainaa, sanajärjestyslainaa englannista, koska se sekoittaa meidän oman järjestelmän.
Entä sitten sellainen, että sota Ukrainassa, Ukrainan sota?
Tämä liittyy taas semmoisiin, että mitenkä asioista puhutaan. Eli genetiivi Suomessa, eli Ukrainaan, niin genetiivillä monenlaisia niin kuin käyttötapoja Suomessa. Ja yksi tavoista on se omistajuuden osoittaminen. Ja Suomessa voidaan sanoa, että Ukrainan sota, ilman että ajatellaan, että se on Ukrainan omistama sota, koska genetiivillä kerrotaan myös, että missä paikassa joku on. Vaikkapa Vietnamin sota oli sota, jota käytiin Vietnamissa. Eli se, että Ukrainan sota Suomessa tarkoittaa sitä, niin kuin, että missä se sota käydään, tai sitten se toinen vaihtoehto, jonka sanoit.
Se oli sota Ukrainassa.
Sota Ukrainassa. Sekin on mahdollista jossakin kohtaa, ja merkitys meillä ei ole aivan täsmälleen sama. Hieman painotuseroja siinä on, mutta kyllä se niin kuin samasta asiasta siinä kerrotaan kuitenkin.
No lopuksi, kerro Riitta vielä, mikä sinun sana inhokkisi on numero yksi tähän loppuun?
Oma henkilökohtainen inhokkini on palvelumuotoilu.
Ja mitä se oikein on?
Sitä tässä olen itsekin yrittänyt miettiä. Se periaatteessa tarkoittaa sitä, mitä ollaan tehty jo paljon aikaisemminkin, eli niin kuin tuote tai niin kuin palvelu yritetään tehdä sellaiseksi, että se vastaa niin kuin ostajan tarpeisiin. Sitähän se on, eli ajatellaan, että mitä niin kuin tämä ostaja tai käyttäjä, mitä hän haluaisi tältä palvelulta. Se on suora käännöslaina englannista ja sellaisenaan minun kielitajuini aika kömpelysti sanottu.